Тишер Кадриминда радио тыңдаушылар, Иран астанасында оппозициялық жақтастары мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыс болып, полицияның атқан оғынан 3 шеруші қаза тапты деп оппозициялық вебсайттар оқиға орнында болғандардың ақпаратына сүйеніп жазып жатыр. Бұл мәліметтерді тәуелсіз түрде растайтын ақпарат құралдары жоқ. Иран билігі шетелдік ақпарат құралдарының шерулер туралы хабар таратуына тыйым салған. Техрандағы адам құқығын қорғаушы белсенді Азаттық радиосына хабарласып, полицияның қолшоқпармен соғуынан шамамен 4 шеруші қаза тапты деді. Ел полициясы адам өлімі болды дегенде жоққа шығаруда. Иран астанасынан Фарда радиосына телефон соққан шеруші әйел өздеріне қарсы қауіпсіздік күштері көзден жас ағызатын газбен бұрыш шашып жатқанын айтты. Дәл қазір мен Бозоркмер мен Вали Аср көшелерінің қиылысында тұрмын. Мұнда өте көп адам шоғырланып тұр. Мотоциклге мінген қауіпсіздік күштері жиналған тобырға шабуылдады. Олар 100-ден 150 шақтысын көріп тұрмын, дейді ол. Адамдар бірнеше қоқыс жәшігіне от қойды. Олар Ислам Республикасының диктаторлық жетекшілігіне қарсы ұрандар айтып жатыр, дейді Техран орталығындағы бір шеруші. Техранда екінші күн оппозицияны қолдаушылардың үкіметке қарсы шерулері өтіп жатыр. Иран оппозициясы шейіттердің Ашура мерекесін пайдаланып, үкіметке қарсы наразылықтарын тағы танытып отыр. Иран полициясы сенбі күні діни мерекеден басқа жиындар өткізгендер қатаң жазаланады деп ескерткен болатын. Шейіт мұсылмандарының Ашура мерекесінде Мұхаммед ғалейкум ассалам пайғамбардың немересі имам Хусейннің өлтірілген күні еске алынады. Және де бұл күні таяуда ғана өмірден өткен Иранның діни қайраткері Аятолла Хусейн Али Монтазаридің жетісін бірнеше реформашыл ирандар Исфаханның Наджафабад және Хом Шираз қалаларында атап өтуде. Пәкістанның солтүстік шығысында бір үй жарылып, үкімет мүшесі Сарбраз Садихи мен оның бала-шағасы түгелімен қаза тапты. Курам ауданындағы бір үйдің 6 адамы құрбан болған жарылыс Талибан содырларына қарсы күрес жүріп жатқан аймақта болып отыр. Әзірге бұл жарылысқа жауапкершілікті ешкім алмады. Бүгін Өзбекстанда парламенттік сайлаулар өтті. Елдің орталық сайлау комиссиясы жергілікті уақытпен түскі сағат 13-ке дейін халықтың 57% дауыс беруге қатысты деп хабарлады. Сайлауға президент Ислам Каримовты қолдайтын 4 партия түсті, сонымен қатар парламенттегі 15 орын елдегі экологиялық қозғалысқа берілген. Бұл елде ресми тіркелген оппозициялық партия жоқ. Сондай-ақ бұл елдегі ресми тіркелген оппозициялық партиялары жоқ екенін айтып өттік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің бақылаушыларын сайлауды бақылауға жібермеді. Аталмыш ұйым осыған дейін ресми Ташкент өздерінің ешбір ұсыныстарын орындамады деп Өзбекстанға барудан бас тартты. Хамас бақылауындағы Газа қаласы Израиль күштерінің өткен жылғы 22 күнге созылған соғысының басталған күнін атап өтті. Палестина аймағының барлық жерінде жергілікті уақытпен сағат түскі 11:20-да осыдан бір жыл бұрын тасталған Израиль бомбасын еске салған сиреналар ойнады. Бұл 22 күндік соғыста 1400 палестиндік пен 13 израильдік әскер қаза тапты. Содан кейін Израиль мен Хамас арасында атысты тоқтату келісімі болған, алайда Израиль Мысыр блокадасы Газадағы жұртқа қайырымдылық көмек көрсетуге қиын туғызып отыр. Совет одағының Ауғанстанға басқыншылығына 30 жыл толып отыр. Яғни Ауғанстанның президенттік сарайын совет күштерінің басып алғанына 30 жыл болды. 1979 жылдың 27 желтоқсанында Совет одағының арнайы күштері Кабул қаласындағы президенттік сарайға басып кіріп, коммунистік президент Хафизулла Амин мен оның отбасы мүшелерін өлтірген. Келесі күні Бабрак Кармал Совет одағының қолдауындағы бұл елдің жетекшісі болып жарияланды. Совет одағының Ауғанстандағы моджахеттермен соғысы 10 жылдай уақытқа созылды. Оның барысында 1 миллионнан аса ауғандық және 15 мың совет әскері құрбан болды. Совет күштері Ауғанстаннан 1989 жылдың ақпанына шыға бастады. Совет армиясының қатарында болған 22 мың қазақстандықтың 900-ден астамы Ауғанстанда қаза тапты. Ирактың солтүстік шығысындағы қаласында орын алған жарылыстан кемінде 5 шейіт ғибадатшысы құрбан болып, 15-тен аса кісі жарақат алды. Олар Ашура мерекесінде 7-ші ғасырда өлтірілген Мұхаммед ғалейкум ассалам пайғамбардың немересі имам Хусейнді еске алу шарасын өткізеді. Осы аптада Иракта бірнеше шабуылдар болып, ондаған адам қаза тауып, 100 шақтысы жараланды. Шейіттердің қасиетті қаласы Кербалада 100-деген мың адам жиналып, Ашура мерекесін тойлап жатыр. Бұл қалада қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуге 20 мың әскер тартылды. Ауғанстанда 2009 жылы қаза тапқан американдық әскерлер саны 2 еседен артып отыр. Франциялық ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің мәліметіне қарағанда 2008 жылмен салыстырғанда осы жылы құрбан болған ақш әскерінің саны көбейген. Жексенбі күні НАТО басшылығы Ауғанстандағы жол бойына қойылған бомба жарылысынан осы жылдағы 313 американдық сарбаз мерт болды деп хабарлады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыз.